Vashingtondagi Milliy mudofaa universitetida qilgan nutqida prezident Obama olis manzillarda terroristlarni yo'q qilish uchun pilotsiz samolyotlardan foydalanish amaliyotini himoya qildi.
We are at war with an organization that right now would kill as many Americans as
Qo'shma Shtatlar Al-Qoida, Taliban va ularga ergashuvchi guruhlar bilan urushda. Ularni to'xtatmasak, bu guruhlar minglab amerikalikni hoziroq qirishga tayyor. Uchuvchisiz vositalardan o'zimizni himoya qilish maqsadida foydalanyapmiz. Bunga to'la haqlimiz, dedi prezident.
To say a military tactic is legal or even effective is not to say it is wise.
Bu operatsiyalar qonuniy va juda effektiv bo'lsa-da, dedi Obama. AQSh terrorga qarshi kurashning yangi bosqichiga qadam qo'ymoqda va amaldagi tartib-qoidalarni qayta ko'rib chiqish vaqti keldi. Bu degani havo hujumlarining ko'lami va ijrosi ustidan nazorat oshiriladi. Kuni kecha imzolangan prezident farmoniga binoan urush zonasi deb hisoblanmagan davlatlarda, masalan Pokiston, Yaman va Somalida pilotsiz samolyotlarni qo'llash keskin kamaytiriladi.
America does not take strikes when we have the ability to capture individual terrorists.
Pilotsiz vositalar eng so'nggi chora bo'lishi kerak. Men terrorchilarni qo'lga olish, so'roqqa tutish va javobgarlikka tortish tarafdoriman, deydi Obama. Oq uy shuningdek, maxfiyligi sabab ko'p tanqidlarga uchragan va Markaziy razvedka agentligi tomonidan yuritiladigan bu programma haqida jamoatchilikka ko'proq ma'lumot berishga, uni oshkora olib borishga so'z bermoqda. Nutq arafasida Oq uy rasmiylari Yaman va Pokistonda uchuvchisiz samolyotlar hujumlari natijasida 4 amerikalik halok bo'lganini ilk bor tan oldi. Ulardan ikkisi Al-Qoidaning Arab yarimorolidagi sobiq yetakchisi Anwar Al-Awlaki va uning o'g'li Abdulrahmon. Prezident Obama olis o'lkalarda o'tkazilayotgan harbiy operatsiyalar AQSh imijiga zarba bergani va o'ziga dushman orttirishini tan oladi. Ammo terroristlar bu yurtlarda in qo'yib, bizga qarshi qonli hujumlar rejalayotganini bila turib, qo'l qovushtirib o'tira olmaymiz, deya ta'kidladi u.
The original premise for opening Gitmo that detainees would not be able to challenge
AQSh terror strategiyasining qonuniy tamoyillariga bag'ishlangan nutqida Obama Guantanamo mavzusiga ham bafurja to'xtaldi, bu turmani yopishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlarni ma'lum qildi.
In the meantime, Gitmo has become a symbol around the world for an America that flouts
dunyo hamjamiyati nigohida Guantanamo qonunsizlik ramzi, deya Obama Kongressni asirlarni Amerika turmalariga ko'chirishga ruxsat berishga chaqirdi. Prezident ko'rsatmasiga binoan, Mudofaa vazirligi Pentagon har bir mahbus ishini alohida ko'rib chiqadi, qaysi birini xorijiy davlatlarga ko'chirish va qaysilarini sudga tortish yuzasidan qaror qabul qiladi. Mezbon davlatlar bilan gaplashish uchun maxsus elchi tayinlangan. Aytish joiz, Barak Obama rahbarlikka saylanishi bilanoq Guantanamoni yopishga so'z bergan edi, biroq Kongress mahbuslarni ko'chirishga ham, qamoqxonani yopishga ham ruxsat va mablag' bermayapti. Necha yillardan buyon turmada rasmiy ayblovsiz, uzluksiz saqlanayotgan asirlarning 100dan oshig'i ochlik e'lon qilgan va ular majburan ovqatlantirilayotgani jamoatchilik diqqat markazida. Shohruh Hamro, Washington.